Good day, ihr lütet Radio Shalom. Radio Shalom sendet po Shua 4,6 MHz FM und 5,6 MHz FM po Hybridnet. Idee ist uns Magazin, der in der Halle Udrau am Mendes und uns das Aussenzen von den Hörern. So, willkommen zu Radio Shalom und guten Morgen.
Was klingt ihr Kirchenglocken? Hört schon auf genug geschrocken, haben eure wilde Töne unser arme Welt. Ihr der Mond mir jene Ruches, die katholische Meluches, welche haben die Schafotten heuche aufgestellt. Eure Tenner riefen Henke, zimmert ihren jeden Denke, jenem Kopf erob zu haken, welche beugt sich nicht. Oh, ihr wollt die Welt verwiegen, mit der schwarzen Teuten niegen, find die Heuche, Kreuz und Türme, wo sie ihr hat gestellt. Eure Glocken dacht sich riefen, sie verbrennen Menschen Giffen, in Verdecken mit am Mantel von a Jesuit. Ich hab an einem Glock beschaffen, zieh der Wecken heute schlafen, nicht zu schrecken, nur zu wecken, häng ich immer ruhig. Nicht zu schrecken, nur zu wecken, gur die Welt in alle Ecken, klingt er mutig, rief der Freilich, steigt zum Leben auf.
I aften vil Rav Shalom handle om dels den udsendelse, der er, den udstilling, der er på Arbejdermuseet, der handler om ovenbyggerne fra Auschwitz. Og også om, at der nu i anledning af den udstilling er kommet en benægter kommentar ind på bloggen om, altså hjemmesiden om Auschwitz ud til skoler. I den anledning har Peter Schmidt, Langvid Schmidt, han er kendt med at forfatter, skrevet en ret kraftig artikel imod, og den ligger på Goldbergbladets, altså et magasin om jødisk kunst, kultur og religion, der ligger den på Goldbergs hjemmeside, og den kan man komme ind på, hvis man går ind på www.goldberg.nu. Derudover har faktisk også i bladet, denne her gang i det her nummer, der anmelder Peter Langvid Schmidt udstillingen. Vi vil i aften snakke med ham. Vi har ringet ham op. Vi kommer til at snakke lidt om, hvad egentlig benægtelse, holocaustbenægtelse er. Der sidder vi sammen her i studiet og taler om det. Og så har vi også ringet op til Peter Ludvigsen, som er direktør for Arbejdermuseet. Velkommen til dig, Peter Langvid Schmidt. Er du der?
Ja, det er der.
Velkommen.
Tak skal du have.
Du er kendt med, og du er forfatter.
Yeah.
Jeg har siddet her i løbet af dagen og har dels læst dit indlæg i Goldbergs blog, hvor du har en lang kommentar, der hedder Krampetrækninger fra syge hjerner.
Yeah.
Og så har jeg også læst dit indlæg i bladet Goldberg, hvor du jo anmelder udstillingen på Arbejdermuseet. Da jeg havde siddet og læst dit indlæg på bloggen, så tænkte jeg, at det var da utroligt, altså, fordi altså, du går ned i de mest subtile detaljer, og du ved præcis, hvordan den der skrue næsten sad i forhold til det, og den dør, der gik den vej. Jeg tænker, men skal man være så vidende for overhovedet at kunne altså begive sig ind på det uhyrlige landskab, hvor de her benægtere befinder sig? Skal man vide så meget, som du ved?
Det ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til. Altså, det er bange for, at man bliver nødt til, fordi ellers så kan de jo slippe af sted med de mest mærkelige løgne. Altså, jeg kan jo give dig et enkelt eksempel på, hvad jeg tænker på i den forbindelse. De skriver for eksempel i deres papir, som er blevet sendt ud til skolerne, at omkring kremeringen af lig, at det kræver 40 kilo kul eller koks per lig. Og så kan man jo sige, at det ser jo meget tilforladeligt ud, og den slags ting. Men hvis man skal forsyne mennesker, som ikke ved noget om det, eller ikke ved så meget om det, med nogle modargumenter, så er man nødt til at gå ind og desværre at se på, jamen altså, hvad kræver det i virkeligheden? Og det er en af de ting, som en af mine gode bekendte, som virkelig er specialisten i alt, hvad der foregik i Auschwitz, sagde, at det er frygteligt at beskæftige sig med det her emne, fordi man er nødt til at vide en forfærdelig masse om en forfærdelig masse ting. Det kræver ikke i Auschwitz 40 kilo kul per bil. Det kræver 3,5. Og så kan man sige, jamen hvad er forskellen? Forskellen er enorm, fordi det, de argumenterer med i den sammenhæng, det er, at de siger, jamen 40 kilo per lig, hvor er de store kullager? Og vi har jo nogle papirer i lejrens arkiv, der viser, hvor meget kul, der blev leveret i hvilke perioder. Ergo kan tallet ikke passe. Der kan ikke være blevet kremeret så mange. Ergo er holocaust løgn. Det, der er løgn, er, at det kræver 40 kilo. Det kræver 3,5, fordi ovnene var sådan bygget, at de var, om jeg så må sige, selvforsynende. Når de først var varmet op, så krævedes det allerhøjst 3,5 kilo. Det blev fastslået ved dommen over mod, der gik Irving imod i London. Og der kan de læse det. Men det, der er fidusen ved benægternes taktik og strategi, det er, at de bruger kun de tal og de informationer, som ligesom støtter deres egne synspunkter, og lukker fuldstændig af over for alt andet. Og det er blandt andet grunden til, at de også kører med det der berømte no holes, no holocaust. Hullerne er fundet, men de lader som om, at det har man aldrig opdaget. Det er 6 år siden, de blev fundet.
Men hvis man nu er en almindelig gymnasieelev, hvad gør man så, når man får den type?
Man har ikke en chance. Og vi ved jo også fra da de startede den der holog, jeg tror den hedder, den skrækkelige hjemmeside, som de også henviste, som jo blev op ligesom den gamle den hjemmeside, som DCHF havde, altså Dansk Center for Holocaustforskning oprindeligt havde, hvor man lægger sig tæt op af navnet for at narre folk til, og i grafik og opsætning for at narre elever til at gå ind og kigge det her, i stedet for at gå ind det rigtige sted. Og så får de der falske informationer. Hvis de ikke har nogen steder at gå hen og få de rigtige, så står de der benægtere langt stærkere end de, ja, jeg vil lige sige, end de på noget tidspunkt fortjener, for jeg mener, de fortjener overhovedet ingen opmærksomhed. Men når de retter sig så målrettet imod undervisningssektoren, så mener jeg, så bliver vi nok nødt til at reagere.
Og det er det, du så gør her, altså?
Det er altså det, jeg har gjort her, fordi normalt beskæftiger jeg mig ikke med de syge hjerner der.
Men jeg har også lagt mærke til, at du sådan set så ikke refererer til, hvad der står i det indlæg, men at du modgår, altså du kommer med, er det måden, du mener, man må bekæmpe?
Jo, jeg refererer i høj grad til det, de skriver i deres artikel, som de jo har vedhæftet, hvor de jo for eksempel, altså bare jeg går helt ned i enkelte ord, hvor de skriver, at for eksempel altså, om Auschwitz, så står der, det forholder sig på samme måde med Auschwitz, der blev besat af den røde hær.
Oh, ja.
Altså alene ordet besat viser hele tankegangen. Og når de siger, at disse gaskammer var der ganske vist ingen rester af. Altså jeg mener, enhver kan stå og kigge ned i dem i dag. Det er ikke noget problem. Altså, jeg tror faktisk, at man er nødt til at gå ned i detaljen, netop for igennem detaljens magt eller styrke at vise, at de er ude i et eneste ærne, og det er at fordreje og fortige og bedrive altså meget målrettet løgn. Og jeg kan jo godt sætte mig ned og lave en meget kort artikel, som siger, de fulde løgn, punktum. Men for at vise, at de fodrer løgn, så er jeg nødt til at gå ned i detaljen.
Men Peter, det er Jacques.
Goddag, Jacques.
Goddag. Vi kender jo hinanden.
Ja, det gør vi.
Så sent som i går, så sagde du til mig, at du havde fuld respekt for, at jeg synes, at man skulle forfølge dem hele tiden.
Ja.
Og du har lige sagt, at egentlig synes du ikke, at man skal beskæftige sig med syge hjerner.
Ja, det, men jeg har også ved tidligere lejligheder sagt til dig, at jeg synes, at livet er for kort til at beskæftige sig med de her syge mennesker. Jeg vil hellere beskæftige mig med ja, ligesom kunne kalde forskning inden for Auschwitz historie. Jo, men altså, det hænger jo sammen med, Jacques, at jeg synes, at det er forkert rent logisk at bruge tid på at modbevise, at bagsiden af månen er en grøn ost.
Mm.
Vi ved alle sammen, hvad der skete, ikke i detaljer, men vi ved, at holocaust har fundet sted. Vi ved, at gaskammerne fandtes. Men det, som Irving for eksempel kaldte the smoking gun, ikke? Altså Hitlers skriftlige ordre, for den sags skyld, til at starte holocaust, eller et skriftligt bevis på, at ligkælderne blev brugt til gaskammer. Jamen, det siger de jo, at det har vi ikke. Jo, det har vi i høj grad. Og det er det, som museet lige netop i sin udstilling viser. Fordi den her stakkels murformand fra Top von Søne, han skriver jo netop, at han har arbejdet som vanvittig for at få gaskammeret færdig. Han bruger ordet gaskammer på sin arbejdssæde. Og så har de jo et problem, ikke?
Men Peter...
Men det lærer de, som om ikke er der, ikke?
Ja.
Ja, undskyld, jeg afbryder dig, ja.
Nej, men... Hvad hedder det? Ja, mine kære kolleger hernede har spurgt mig, eller har stillet det der ubehagelige spørgsmål. Hvorfor gør de det?
Jamen altså, jeg mener, altså, ja, altså der er, du kender den, eller de grupperinger langt bedre end jeg gør. Men altså, jeg tror, at det er et meget, meget væsentligt, formål. Det er en renvaskning frem for alt af figuren Hitler. De siger jo ikke, at tyskerne eller nazisterne ikke myrdede jøder. De har jo aldrig for eksempel forsøgt at benægte Einsatzgruppernes myrderier. Men i det øjeblik, at man kan, ligesom kan få Auschwitz til at forsvinde, så kan man jo begynde at stille sig tvivlende over for at betvivle, at nazismen egentlig var så slem. En ting ville være sikker, det er, at Adolf, han var nu egentlig ganske rar. Og han kunne ikke gøre for det, og han vidste det ikke. Selvfølgelig vidste han det. Vi ved, at mange af de der rapporter jo blev skrevet på den der helt specielle skrivemaskine.
Vil det så sige, at man ikke synes, han var så rar, når der skete sådan nogle grimme ting?
Som jo, for han vidste det jo ikke.
Han vidste det ikke.
Deres påstand er jo, at Hitler ikke har givet nogen ordre, og han stort set ikke var informeret om, hvad der foregik. Ergo, jamen, så er han jo ikke nogen stor forbryder. Himmler var muligvis en forbryder, Heydrich var muligvis en forbryder, men de har aldrig nogensinde haft gaskammer, og kan man få gaskammeren til at forsvinde, så er nazismen slet ikke så slem, når det kommer til spil.
Peter, nu er lige...
det er det, der er deres ærne.
Okay, men det ærne, jeg vil godt lige høre, hvor fat har det her ærne, de har? Hvor meget fat har det i gymnasieelever i dag?
Ingen.
De mener ikke,
at... Efter min mening, ved du hvad, jeg har oplevet én eneste gang, og jeg underviser i det her emne, i hvert fald hver gang jeg har en anden G-klasse, det har jeg hver år. Og jeg har aldrig været ude for nogen som helst, der har ytret tvivl. Der hvor de undrer sig, og hvor de virkelig sidder himmelfaldende, det er når jeg fortæller om benægterne. Jeg har ikke været ude for dem. Jeg ved, der er kollegaer, der har været ude for det. At der er folk, som har, usageligt fordi de kom ind på de forkerte hjemmesider, har kolporteret, altså opfattelser som jeg er på linje med benægternes, men jeg har aldrig selv personligt været ude for nogen, der nogensinde har betvivlet, at det her har fundet sted.
Men nu snakker vi så også om skoleelever, hvad med altså andre?
Heller ikke voksne. Nej.
Heller ikke voksne.
Nej, det er muligt min bekendtskabskreds på lille, så det jeg ikke kunne sige.
Men
jeg
tror ikke, du kan regne med din bekendtskab.
Jeg har aldrig været ude for det.
Det har du ikke.
Jeg har været ude for folk. Det er nogle ganske få, der har ringet til mig og skældt mig ud i forbindelse med min bog om Auschwitz, men det er det hele.
Men det er jo ikke så underligt, at man afholder sig fra at tage konkurrencen op med dig. det er jo ikke så underligt.
Nej,
men hvad hvis man, Peter, er sådan en, hvilket ikke findes, men altså en ganske almindelig historielærer, der ikke engang er forpligtet til at undervise i emnet, altså, og som ikke interesserer sig specielt
der har vi
for
problem. Ja, der har vi problemet. Og det er derfor, at jeg har taget til genmelde den her gang. Fordi denne her pamflet, de har udsendt, er udsendt til samtlige, så vidt jeg kan se, til samtlige gymnasier, muligvis også til handelsskolen, det ved jeg ikke, men til samtlige gymnasiers historielærer og tysklærer. Og nogen vil formentlig kunne tro, at jamen, en artikel med så mange righoldige fodnoter, den må da have noget på sig. Og hvis de ikke har en eller anden, lad os sige, relativ stor viden, eller ikke er befæstet nok, om man så må sige, så kan man begynde at tvivle. Og det tror jeg er for benægterne fuldt ud tilstrækkeligt i første omgang. Få tvivl. Altså, at man kan få nogen til at tro, at holocaust er noget, man kan se fra flere sider. Det er et videnskabeligt fænomen, et historisk fænomen, som man kan diskutere. Og det mener jeg ikke, det er. Man kan diskutere nogle detaljer, altså hvornår fandt det sted i forhold til det her, ikke? Og så videre. Altså nogle detaljer, men det kræver altså, at det, der mener jeg, at det er en diskussion, der foregår mellem seriøse videnskabsmænd, og ikke en diskussion, der foregår blandt nogen med deltagelse af nogen, der hævder, at det aldrig har fundet sted, og så også andre.
Peter, det plejer at være sådan i opklaringsarbejde, i hvert fald i de dårlige amerikanske seriefilm, som kriminalfilm, at man siger, follow the money. Hvem støtter dem?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror ikke, der må jeg tilstå, der er, som det er så smukt der på tysk, der findes hyperfragter, altså jeg ved det faktisk ikke. Jeg har tit undret mig over også, hvor de der store, flotte publikationer, der blev udgivet i USA, revisionisternes tidsskrifter, hvor de får pengene fra. Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, du faktisk selv ved det, for jeg ikke gør. Jeg ved det faktisk ikke.
En kendt dansk benægter, Lindner.
Ja, ja. Han er jo ikke professor i antikken.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, at han blev professor.
Nå, okay.
Han er doktor i sanskrit eller sådan noget.
Ja.
Hvad hedder det? Han har været til...
Ja, man kunne forestille sig, altså, at Teheran og andre lystige steder. Iran kunne have en interesse i det.
Hvorfor
altså,
det?
Som led i deres bekæmpelse af den israelske stats eksistensberettigelse. Det er langt. Det er måske en skruet tankegang på min side, men jeg kan ikke se andet end, at hvis det kan lykkes, jeg kan aldrig huske at udtale hans navn rigtigt, men hvis den iranske præsident inviterer, som han gjorde til den der besynderlige konference, så må der jo være nogen, så er der jo nogle politiske motiver bag det. Og jeg kan ikke få øje på andre politiske motiver, end at det er rettet mod staten Israel. Og så har du der et meget, meget trist link. At i det øjeblik, man kan fjerne Auschwitz, så kan man også fjerne Israel. I sidste ende.
Jeg har sådan et spørgsmål for tungen, som jeg vil stille dig. Hvorfor går de ikke væk? Hvorfor holder de ikke op? Jeg kan også stille et spørgsmål på den anden måde. Hvorfor er jøder så godt stof, altså?
Det ved jeg ikke. Altså, undskyld, jeg siger, Jacques, men det har I været i adskillige tusind år.
Nej, jamen, jeg spørger
og jeg ved det ikke. Men jeg tror, jeg kan jo ikke forestille mig andet end, altså, at det her er udslag af to ting måske, altså den traditionelle, oldgamle antisemitisme, og så kombineret med altså en sympati for nogle på nogle politiske bevægelser i, i Mellemøsten, som ønsker Israel fjernet af landkortet.
Men vil det sige, at du mener, at den her altså benægtelse, at det ikke er et oldtussegammelt fænomen? Altså?
Jo, det er det.
Altså revisionisme i det hele taget er vel i virkeligheden et gammelt fænomen?
Ja, antisemitismen er, revisionismen er det faktisk ikke. Altså hvis jeg, men jeg kender det her henvist til, at Jacques ved det bedre end jeg. Men hvad hedder det? Jeg mener, at revisionisterne egentlig først rigtig får vind i sejlene her i 1900 i løbet af 70'erne. Og det er egentlig vel først med Faurisson, at man overhovedet begynder at beskæftige sig med disse gale mennesker. Og så kommer, tror jeg, at et af de ting, der gør, at der bliver så stor opmærksomhed omkring dem, og de får al den ufortjente opmærksomhed, det er internettet.
Mm.
Der kan de smide alle deres løgnehistorier ud. Og det er det, som jeg ligesom prøver på i mit indlæg, at gøre opmærksom på, at lige netop den adgang til nettet gør, at man meget nemt kommer til via Google at komme ind på en forkert hjemmeside, ser en artikel med 28 fodnoter, som ser meget videnskabeligt underbygget ud, og så tror man måske, det her er noget, der måske er noget sandhed i.
Men vil det
og
sige,
så begynder det at blive farligt.
Men hvordan er det, når du, altså, kunne du tilmed sige, eller lærer du dine elever, der er nogle helt bestemte signaler, I skal gå efter?
Ja.
Hvad er det, kunne du nævne? Jamen, hvad er det, de skal kigge efter for at være overvågende over for revisionisme?
Jeg mener, de kan selvfølgelig ikke på en hjemmesidesadresse se det. Men de kan i samme øjeblik, at de har læst en lille stykke ned, så vil de skal gå efter stikordene som Auschwitz. For det er Auschwitz, der er hovedangrebspunktet. Og så skal de prøve at kigge på, hvad bliver der sagt om gaskammerne. Og i samme øjeblik, og det kan de hurtigt læse, i samme øjeblik, at der kommer noget, der hedder, at man betyder gaskammerets eksistens, så find en anden hjemmeside.
Mm.
Det er i hvert fald, hvad jeg forsøger at sige til.
Det er simpelthen det, de skal gå efter.
Ja. Det mener jeg. Og det kan man altså ret hurtigt gøre, ikke? Altså, man lærer jo også at skimme ret hurtigt.
Ja, men med denne her kommentar vil jeg simpelthen sige tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op, og
jamen,
så
velbekomme.
Vil jeg håbe, at det her det går ud til en masse lyttere.
Ja.
Tusind tak,
jamen, velbekomme.
Peter Langvid Schmidt, fordi vi måtte ringe dig op.
Ja. Jamen, det er fint, ja.
Tak.
Ja. Hej.
Ja, så sidder vi i studiet, og det er Bjørn Bikov, Sanne Kempinski, det er mig, og dig, Jacques Blum. Og vi vil simpelthen tale lidt om Holocaust benægtelse, hvad det egentlig er. Jacques, du har tidligere nævnt, at det fænomen faktisk allerede begynder før 2. verdenskrig er slut. Hvad er det for et fænomen? Hvad går det egentlig ud på?
Jamen, det er ikke bare før 2. verdenskrig er slut. Det er sgu før 2. verdenskrig begynder. Man opfinder, altså nazisterne opfinder ganske særlige måder at beskrive deres hensigter på. Og i stedet for at skrive, at man gerne vil slå jøder ihjel, så bliver det til Sonderkommandoer, altså specialenheder. Men alle i systemet ved godt, hvad denne specialenheds opgave er for noget. Og det, altså, der er et brev, et meget kendt brev fra en mand, som laver et eksperiment. Han bliver sat til at lave et eksperiment, som propper jøder i en lastbil. Det er der, man laver de første eksperimenter med udstødningsgas. Og der han får at vide, at han må altså ikke skrive hjem rapporten, eller i rapporten, der må han ikke skrive hjem, om man så proppede dem alle sammen i, og de sylede og skreg og så videre og så videre, og så kørte jeg ellers rundt med dem et godt stykke tid, indtil det var gas nok, så var de døde. Det han får at vide, så må du ikke skrive.
Hvorfor må man egentlig ikke det?
Jamen, fordi så afsløres det jo nøjagtigt, hvad det er for noget, at man kunne jo forestille sig, at der var nogen, der ville begynde at gøre brev. Så derfor er det det meget kendte brev, som er aftrykt i alle mulige små og store bøger. Hvor det omtales som enheder, der er anbragt, det er afsindig uhyggeligt. For eksempel, når man lader gymnasieunge læse det op, fordi det er mennesker, det handler om. Men man taler om, at enhederne opfører sig uroligt. Man anbefaler at lave nogle sprosser ind igennem karosseriet, sådan så at gasbilen ikke vælter, og sådan så de ikke kan nærme sig døren, og så videre, og så videre, disse enheder. Så det er altså helt ud i det yderste, at man laver sproget om.
Og det er jo altså allerede, altså
det er
under...
Længe før. Det er længe før 2. verdenskrig.
Nu vil jeg så stille et spørgsmål, som går lidt... Det har med det at gøre, men når jeg vil ligesom forstå, hvad det egentlig handler om, det der med benægtelse, at har det overhovedet noget som helst med samvittighed at gøre?
Ja, det er det klassiske, store, ubehagelige spørgsmål. Der er to fløje i besvarelsen af det spørgsmål, og forskere deler sig faktisk i to fløje. De ene, der siger, jamen, det var intentionelt hele vejen igennem, det var velplanlagt og gennemført. Så opstod der brølere, men der var ingen tvivl om, hvad man ville eller ikke ville. Og man gjorde sig umage, altså nazisterne gjorde sig umage, og gjorde det så godt, de overhovedet kunne. Og stod ved det, fordi jøderne og diverse andre grupper, de havde defineret, det var utøj, udyr, der skulle udslettes på forskellige måder. Simpelthen, ja, ausradierung, ikke altså. Ja, det er næsten uoversætteligt, fordi det er heller ikke almindelig tysk, ikke altså. Altså fjernelse, men fjernelse med rode. Det er sådan et landbrugsudtryk i virkeligheden, har man fundet ud af.
Ja, raderer, altså bortraderer, det er det, ja, vel også, kan man
også. Det er sådan tysk, den tror jeg, germanisme, jeg tror ikke, det findes på dansk. Hvad hedder det? Den anden fløj siger, al den her camouflage, for eksempel, at man begynder at grave lige op og brænder den, og maler det og smider ned i diverse søer ved diverse, hvad hedder det, koncentrationslejre. Altså, at man fjerner spor. At det havde med dårlig samvittighed, ikke dårlig samvittighed, men det havde med at gøre, at der var nogen, der havde tanker om, at tak skal du have, hvis de allierede finder ud af det her, så er den helt ravende gal. Men, hvad hedder det, altså vandene skilles, og jamen, hvem der har ret, det ved jeg ikke, begge to, altså, ved jeg tro. Og endelig er min private mening, det er, at der er, jeg ved, bliver i hvert fald utroligt træt, når folk kommer og forklarer drabet på 6 millioner jøder, 11 millioner i alt, altså. At de vil forklare det, det er ikke så let at forklare. Og derfor er der ikke nogen sådan nogen entydig teori. Eller man, jo, det kan man selvfølgelig godt opstille en eller anden teori. Ja, var det bevidst, eller var det ikke bevidst, at man kan belægge sådan en teori. Men det bliver ikke rigtigt af den grund. Jeg tror, at der var nogle galninge, sadistiske galninge, der fandt på at gøre de mest udelikate ting, som jeg ikke synes, at man skal snakke om bare sådan. Og der var andre, der ikke gjorde. Så alt det der med, at nazisterne jamen, var så satans effektive, og det hele var nøjagtigt planlagt og så videre og så videre. Ja, det var det, det var det, men det var også den menneskelige, sind, snød. Så derfor passede det sgu ikke rigtigt. Det blev ikke, som man havde forventet. Det blev i meget høj grad, som man havde forventet. Men alligevel sker der en masse forunderlige og mærkværdige ting, og der er ikke rigtigt. Altså, jeg kan tage små eksempler, ikke? Altså,
okay.
Jamen, der er mange mennesker, der for eksempel tror, at alle, der har været i Auschwitz, de har et nummer. Men det passer ikke. Det er ganske givende perioder, hvor der var et nummer. Men videre havde alle dem, der døde i Auschwitz, flertallet af dem, der døde i Auschwitz, er selvfølgelig ikke nummer, for de kom direkte fra rampen og direkte til, som man til gaskammerne, ikke? Altså, så derfor skulle man i det mindste ind i lejren for at have et nummer.
Men er det dit nummer, er det noget af det, som benægter vil bruge, altså, eller bruger i dag, eller...
Hvis vi nu holder fast ved det eksempel, fordi det er en svær historie. For det første er der ikke nogen, der har lyst til at tro på den. Altså, det skal man lige huske. Der er ingen jøder, som ikke er jøder, de har ikke lyst til at tro på, at man effektivt og entydigt har sultet folk og udnyttet deres arbejdskraft til det yderste, og derefter har man slået dem ihjel. Og på en ret effektiv måde, som den der udstilling viser med topfundsøgenes maskineri der. Og der er ingen, der tror på, at de får at vide, arkitekterne får at vide, hvad det er, de laver. Hvad de skriver under på det, og siger, det bliver, man kan brænde lidt flere, hvis man gør sådan. Man kan brænde lidt færre, men hvis man hælder fedtet ned, så kan man brænde endnu flere. Altså sådan noget tror folk ikke på, at de har ikke lyst til. Altså selv jøder, der er tabt familie og hvad ved jeg, venner og bekendte i nogle af disse kremeringsårene. De har ikke lyst til at tro på det. Der er det bestemt ikke, og det synes jeg er menneskeligt og sundt, at de ikke har lyst til at tro på det. Benægterne udnytter den situation, at der ingen af os, der har lyst til at tro på det. Og de udnytter det på den måde, at de siger, der er fejl. Så de er den værst tænkelige regnelærer, der sætter sig hen med en rød blyant og siger, der er fejl i regnestykkerne. Og hvis vi så går tilbage til, for eksempel, er det, der hedder dødebøgerne i Auschwitz. De fører din ganske specifik periode, og en videre er de håbløst fejlfugle. Men de er altså ført på et tidspunkt. Men kun dem, der var i lejren. Der viser det sig, at man kommer op i nærheden af 100.000, hvis man tager disse bøger. Som er altså stadigvæk...
Så dem, der igen kom direkte fra rampen...
Dem kender vi overhovedet ikke noget til.
De bliver ikke nævnt, de bliver ikke...
Overhovedet ikke. Og der har du så forklaringen på, at tallet er betydeligt større. Men tallene veksler også, fordi, og det bliver de nødt til, fordi man opdager for eksempel, at tog blev standset, og der blev halet mennesker ud fra en lejr til en anden, men disse mennesker, som havde lidt flere kræfter, end det man havde i lejr, nemlig dem skulle man bruge til et eller andet, eller storindustrien på det tidspunkt skulle bruge dem til et eller andet, hvor, på vej for eksempel til Auschwitz, så man pillede dem ud. Men vi har kvitteringer, eller man kan vise kvitteringer på. Der blev afleveret så også mange, og der ankom så også mange. Men nogle af dem blev bare byttet ud. Så der er, altså, hvor mange døde der ved Twin Towers? Så ingen af os, der skal sige nøjagtigt.
Men når man nu tænker, fordi nu har du fortalt, hvad benægtelsen gik ud på under krig og før op til krigen og under krigen. I dag, hvad går det ud på? Altså, hvad er det? Hvad fanden er der foregår? Hvad går det ud på? Det kan man jo sige, altså, men hvad er det dog?
Benægternes hovedideolog, Irving, som jo er blevet dømt og blev fængslet, og sådan noget. David Irving, englænder David Irving. Der var det jo rigtigt, når historikere skrev her for nogle år siden, at han kom i retten med en holocaustforsker, der hed Lipstadt. som havde skrevet, at han var holocaustbenægter, og han løg, og han bedrog med tal, og han bedrog med det ene og det andet. Altså, at der var det rigtigt, når forskellige historikere sagde, at det var Holocaust on trial. At ikke så meget var Irving, der var on trial, eller Lipstadt. Men at det var hele forståelsen af Holocaust, der var i retten. Og det var en katastrofe, hvis ikke Irving var blevet dømt med trommer og piber. Men det betød, at det påvistes, i hvert fald juridisk, men jo også historisk, at den avancerede, eller jeg ved ikke, hvor avanceret den er, men, altså, men der er historikere, der kalder det for en avanceret form for antisemitisme. De kan ikke lide jøder, altså. Så derfor så starter man med, det er ligesom de gamle nazister, ikke? De starter, eller antisemitter, de starter med at udgrænse jøderne med at give dem øgenavne og så videre og så videre, og så begynder man at pille ved deres ejendom, og så piller man ved dem, man internerer dem, eller smider dem i ghetto og sådan noget. Det er jo ikke noget tysk fænomen, vi kender det fra alle mulige steder i Italien. Det. Og derefter, så begynder man at tæve lidt på folk og udgangsforbud, og så slår man dem ihjel til sidst, og til sidst, så slår man også mindet om dem ihjel. De skal ikke være der.
Men når nu der har været sådan en dom her, som er blevet afsagt, der går i den grad ærkefortaleren for benægtelse ud. Ja. Så skulle man jo næsten tro, at så må det jo ligesom være slået manet i jorden. Men det bliver ved.
Jamen, det er jo derfor, det er antisemitisme.
Som bare kun er det en ude... Det er jo en, som du selv siger, det er en meget speciel form for antisemitisme, fordi man ligesom hænger fast på noget, som jo er blevet erkendt og set, og historisk bevist, og igen og igen, og oplevet. Altså...
Jamen, der er også mange, der siger... Man skal slet ikke beskæftige sig med dem. Og så er der mange, der siger...
Så vil de uddø, eller de vil... Jamen, de vil dø.
Hvor mange snakker vi om på verdensplan? Altså, er det 100, er det 500?
Nej, det er mange, det er. Mange flere.
Det er mange flere.
Ja, altså, det er...
Som er kendte som holocaustbenægtere.
Ja, de kalder sig revisionister, ikke? Mm. Altså historikere, der vil revidere historien, og det skal alle historikere selvfølgelig, når man finder nye kilder, så skal man lave historien om, det er klart. Altså, men det er svindelrevisionisme. Det har en sejlivethed, fordi det og udbredelse, og de bliver flere og flere. Lipstadt svarer på det spørgsmål, du lige stiller, hvor mange af dem, at da hun startede for en 20 år siden med at beskæftige sig med holocaustbenægtelse, så sagde folk, ej, altså, hvorfor begynder hun at beskæftige dig med det der? Det er 10 idioter, og den største idioterne hedder David Irving. Altså, så hold op med det. Og som hun meget rigtig skrev i sin seneste bøger, at i dag er der aldrig nogensinde nogen, der spørger hende mere om, hvorfor hun beskæftiger sig med holocaustbenægtelse. Det, de venter på, det er, at vidnerne, de overlevende, de skal dø, og bødlerne skal dø.
Ja, så er der ikke...
Så er der kun, som Irving kalder det, facts and figures. Ja. Selv papir. Og så er det blevet til historie. Og når det er blevet til historie, så kan vi jo, og det er det, de intelligente af dem går efter, jamen så er der jøderne, der påstår det, og så er der også andre objektive forskere, der påstår det. Og det kan vi da godt snakke med hinanden om, ligesom i hvert andet forskningsprojekt. Så med andre ord, man relativerer det, og man laver det om til en eller anden lidt kuriøs hændelse i europæisk historie. Det, som jo er det uhyggelige, det er, for det første er det ikke sket før. Altså, der er ikke sket dette massedrab af en etnisk gruppe før, hvor man går fra Thessaloniki til Bergen. Altså, der er ikke nogen, der bare har sagt alle jøder. For det andet, det er sjældent, at disse drab, folkedrab, som der er masser af, eller desværre masser af, at de lykkes. Men overfor jøderne lykkes det. Hitler vandt krigen over jøderne. Der er en syvende del af jøderne blevet tilbage i Europa. Resten flygtede eller døde. Og det fænomen, det har benægterne ikke lyst til, skal blive stående, fordi det er Europas folkedrab. Man vil meget, meget, meget hellere snakke om Rwanda og noget, som foregår med macheter, hister her og så videre. Ikke fordi, at det skal forklares. Men det er, okay, det er simpelthen bare umuligt at tilsvare. Så man vil ikke have selvindsigt. I er også pæne.
Så du mener, når man, tilsvarer, så er man i virkeligheden på benægt, når man kommer til at...
relativere.
Ja, og komme til at
gå i benægter. Minimalisere og så videre og så videre. Og det er derfor, den udstilling, som... er i Arbejdermuseet, at den viser, jeg har ikke set den, men jeg har set kataloget, det tyske katalog, den viser fuldstændig, det kunne lige så godt være et hotel, det kunne det sagtens, altså, hvordan man planlægger hotellet, og hvordan man har problemer med budgetteringen, og så videre, og så videre, leverancerne. Det er tilfældigvis gaskammer og specielle ovne, altså. Og de ved nøjagtigt, hvad de skal bruge til. Der er ikke nogen, der siger, at det vil ikke være med til.
Og det er jo fakta med regninger og papirer og fotografier.
Rykkerskrivelser.
Og hvad som helst. Man kunne tro, at det nærmest var umuligt.
Jeg læste den der, at fyren, der satte dem op, der var en bestemt fyr, som det han har ført dagbog simpelthen også med pludselig. Overarbejde og så videre og så videre.
Det vil du kunne se omtalt af Peter Schmidt i Goldberg. Ja.
Altså man skulle tro, at det var umuligt for benægter overhovedet at komme, gå ind på det.
Jamen, de går ikke ind på, at de til ovne ikke har været der, altså. Det, de nej, siger, at ovnen har været de der, men det er også synd, for jøderne er nogle sviklinge. De døde af arbejde, de var ikke vant til fysisk arbejde. Så de døde af arbejde, og videre var de urenlige, så derfor fik mange af dem tyfus. Så man skulle brænde en masse lig. Det var kedeligt. Det var ikke særlig rart. Det er der ingen af dem, der
men det vil sige i virkeligheden, at fakta til enhver tid kan vrides og vendes, hvis man er en tilstrækkelig ihærdig benægter. Hvordan hylden modgår man det så?
Jamen, der er nogen, der siger, at man ikke skal modgå det. Jamen. Der er nogen, der siger, at man skal være der hver eneste gang, de stikker snotten frem og nu til danske gymnasieelever.
Jeg skal lige præcis, den undersøgelse, der blev lavet, den var jo frygtindgydende, hvor få, der kendte til holocaust i gymnasiet.
Det er rigtigt. Det er rigtigt.
Så derfor benægterne jo
de har frit spil. Ja. Altså,
så, jamen, du siger,
man tror i Danmark, at når man underviser i 2. verdenskrig, så underviser man også i holocaust. Det gør man ikke. 2. verdenskrig og holocaust er ikke det samme. Og selvfølgelig skal man undervise i 2. verdenskrig, men man skal også undervise i holocaust. Det er muligt, at det kommer på undervisningsplanen i historien. Det er der ikke endnu som særskilt emne.
Men når du siger, man jo altså, der er nogen, der siger, man skal ikke bekæmpe det, men man skal modgå det hver gang. Mm. Det er jo, at det må vel sige at være en form for, hvad er det, at bare en, at dæmpe det ned. Altså, du siger, det kan ikke udryddes, eller det vil eksistere, eller hvad er det, du siger?
Hvad er det, jeg siger? Jeg siger, at man skal sørge for at indsamle alt det materiale for øjeblikket, man overhovedet kan indsamle, så længe folk er levende, altså. Og så længe man kan påvise det, altså. Og så synes jeg, at man skal være der hver eneste gang. For øjeblikket er det sådan, at det er til at få spat af. At det er benægterne, der sætter dagsordenen for debatten om holocaust. Og de gør det godt, det må man sige, ud fra deres synspunkt. Men det er, efter min mening, en ikke særlig elegant kamufleret form for gammeldags antisemitisme. Det er også derfor, at de er meget elskede og får kæmpe midler og lærerstole og professorater, og jeg ved ikke hvad, selv danske i de mellemøstlige lande, altså de arabiske lande, hvor man siger, at holocaustbenægtelse er godt, fordi hvis der ikke havde været holocaust, så var der ikke kommet noget i Israel. Så derfor lad os endelig få fjernet myten om holocaust. Så får vi også fjernet Israel. Så det er derfor, de er vældig populære og har penge nok. Og lever i sus og dus.
Ja, det er jo sådan en forfærdelig måde lige at slutte det her af på. Med sus og dus til holocaustbenægterne, men...
Jamen, vi kan da prøve at ringe til en af dem, altså. Det kan vi sagtens. Han får penge fra Iran. Han var med i Ahmadinejads særligt udvalgte lille gruppe af Lindner. Det kan vi sagtens. Vi kan sagtens ringe til ham.
Men så giver vi ham jo tale.
Men så får han taletid.
Og det er jo ikke sikkert, at ja. det ved jeg, tror jeg melder mig blandt dem, som siger, at det har jeg ikke specielt lyst til at give ham retten til talen. Altså,
men Jacques, hvor mange er det på dansk plan, vi snakker om? Har man navnet og tal på dem?
Ja, det er simpelthen, altså, jeg ved ikke, der er sådan nogle kerner, ikke? Der er nogen, der er meget, meget, meget aktive. Dem har man talt på, og det er ikke så forfærdeligt mange. Det er vel mindre end 100.
Okay.
Så er der mange sympatisører, og uden om dem, så er der supporters. Men det der katastrofen, det er, at hvis du i dag er villig til at vede et eller andet mindre, hvis man spørger danske skolebørn i dag, altså, er det rigtigt, at det var 6 millioner jøder, der døde? Er det rigtigt, at det var så også mange millioner cigøjner, der døde? Og på den og den måde. Så er der masser af dem, der vil sige, at det er nok lidt overdrevet. Så det er på den måde, de har skubbet til realiteterne.
Ja, men du skal i hvert fald lige have tak for det her, men vi fortsætter jo. Så vi går tilbage til noget musik. Ja, så er vi tilbage igen i studiet. Vi taler videre om fænomenet holocaustbenægtelse. Og vi sidder og taler om, at der er jo et eller andet påfaldende besynderligt ved, at det ikke bliver et emne, man tager op enten i Folketing eller i dagspresse, eller at det på en eller anden mærkelig måde, så går det sådan ubemærket hen. Der bliver nogle enkelte historikere, der bliver nogle gymnasielærere, der er ikke så forfærdeligt mange, der beskæftiger sig med det. Og vi har jo også siddet her og undret os over, eller tænkt på, at der jo faktisk er tale om en krænkelse. Men det her med krænkelse, der havde du nogle kommentarer til det, Bjarne, med at du mener, at det gider folk ikke at høre på.
Det er en ting, jeg synes også, at vi for tit skulle skåne på, eller skulle skåne, at vi jøder, vi er så følsomme. Altså nu er det jo 50 år siden, altså må lægge det bag os. Men er det ikke svært, når du er krænket på din familie, din inderste ting? Altså, alle jødiske familier har jo et eller andet forhold til holocausten.
Men det er som om, at det ikke bliver at det bliver ikke accepteret, at det kunne være en krænkelse. Man snakker jo slet ikke om, at det er en krænkelse. Altså holocaustbenægtelse bliver jo slet ikke betragtet som krænkelse på lige fod, for eksempel med nogle tegninger.
Nej.
Nej, det gør det altså i andre lande, ikke? Det er det forbudt.
Altså der er holocaustbenægtelse. Ja,
benægtelse,
ja.
Forbudt.
Men i hvilke lande?
Har du nogensinde været oppe og vende i Danmark?
Ja.
Og hvad? Ja.
Og Danmark var de eneste, der stemte imod en... Hvad hedder det, en udvidelse af racismeparagrafen, at den skulle, hvad hedder det, eller det der svarer til racismeparagrafen, at det skulle også omfatte holocaustbenægtelse. Så er de gamle EU-lande, der står Danmark alene. Det, jeg går ikke selv ind for, at man skal forbyde det, men det er en anden historie, altså.
Ja, for du havde det tydeligt gjort, og hvor det findes, og lokaliseret, og
alt det der.
Kende. Fjenden.
Ja, så kan man jo angribe. Men det er meget godt med det der med ytringsfrihed, ikke? Altså, det er vigtigt at have, ultra vigtigt. Men det kræver altså også, at der er nogen, der har tænkt sig at bruge denne ytringsfrihed til at ytre sig, når de synes, der er, bliver begået uret over for nogle andre mennesker. At det er lidt tomt, at vi ikke bare kan henvise til, eller interviewe en eller anden politiker, eller... en fra Mosaisk Trosamfund eller sådan noget. Det er jo underligt, det er Radio Shalom, der vil mere eller mindre tilfældighed til den her sag op. Så det er sådan set det, der er det triste i historien. Og gerne kyniker, som jeg er, så tror jeg, der er en grund til det. Jeg tror nemlig, at som Smith er inde på, og det er ikke særlig sjovt for almindelige danskere at vide, at det er en politisk sag, og det her går ud på en avanceret form, som jeg vil kalde det for antisemitisme, som blandt andet har sine konsekvenser for staten Israel. At det gør det hele sådan lidt mere uldent og lidt mere kompliceret, og der er ikke rigtig så mange, man skal tage hensyn til sådan rent politisk. Altså, det betyder, at der måske er 6.000 jøder, ikke? Altså, men der er 220-230.000 muslimer. Ikke? Altså, så der er nok nogen, der skæler til stemmetallet og den slags ting. Så kynisk
er det, ja. Du tror, det er en af grundene til, at det får så lille en opmærksomhed?
Det er en kompliceret, altså emnet er kompliceret. Fordi det kræver viden, det kræver interesse. Men når det så er sagt, så er det altså heller ikke mere vanskeligt. Der er andre grunde, og det kan da være, at det er god jødisk paranoia, men det tror jeg er skylden til, at der overhovedet er jøder, der overlever, det er, at de har udviklet en særlig form for paranoia. Så de trods alt ved, når det brænder på alligevel i sidste øjeblik måske. Hvad hedder det? Jeg kan ikke forstå, at skoleverdenen ikke er i oprør og siger, jamen vi må sørge for, at vores elever kender til det her. Det er deres bedste forældre, det er deres forældre. Det er almindelig dansk historie, der faktisk den danskere, som døde under transporter, der er danskere, der er blevet tortureret, der er danskere, der har været i Sachsenhausen, og i kvinder, der har været i Ravensbrück, og endda nogen i Auschwitz, altså så. Det er ikke sådan et eller andet lokalt fænomen, der foregik i en ligegyldig lille plet i Polen.
Nej, men det er som om, at det er altså alligevel virker som om, det må være privat jødisk, med mindre at der netop er en eller anden historiker, fordi det er som om, at det vil folk sgu ikke rigtig have med at gøre. Når det drejer sig om Mohammed-tegninger, så går det jo meget bredere ud, og så kommer det jo blive til næsten som om, at det bliver danskerne mod den muslimske verden. Det bliver jo til en stor, sådan næsten verdensomspændende, skal vi sige, engagement.
Mm.
Mens når det handler om lige præcis det her emne, så bliver det som om, det var en privat jødisk sag.
Jamen det er da rigtigt nok, men man kan jo altså ikke anbefale den israelske ambassade i Danmark om at sende et postkort hjem til Aalmund, hvor der står, tag lige og brænde et par ambassader af, så vi kan få gang i debatten. Altså, det kan man jo ikke. Altså, det er der ingen af os, der gør. Der er ingen demokratiske lande, der kunne finde på at gøre sådan noget. Eller demokratisk indstillede personer, der kunne finde på at gøre sådan noget. Men det er altså det, der skal til synet.
Ja. Med mindre vi kunne finde på noget andet. Det er rigtigt nok. Det har en anden virkning. Ja, hvad andet skulle man kunne finde på? Så skal man jo have fat på en politiker.
Jamen, der er jo ikke nogen danske jøder, der stiller sig ud på Rådhuspladsen og brænder en dukke af Ahmadinejad op. Altså, det gør man jo ikke.
Men fordi så bliver den jo også fordrejet, så bliver den jo også drejet et andet sted hen, ikke?
Ja.
Det vil det forhindre skolematerialet i at blive forvansket.
Der var der en masse intentioner på et tidspunkt omkring skolematerialet.
Jamen, der er lavet skolemateriale. Der er forlæg.
Masser. Meget, meget.
Det er sendt ud til alle gymnasier. Det er sendt ud til lærerne. Det er sendt ud. Det kunne man jo vide, hvad. Der er tilsyneladende ikke nogen politikere, der for alvor vil tage det op. Og sige, at altså, det er, man anser, hvis nogen benægtede 30-årskrigen, så ville man sige, at de var skængerne idioter, og de ville få 0,00 til eksamen. Hvis nogen benægter holocaust, så siger man, at det er lige overdrevet.
Mm.
Så altså, jeg tror ikke, det er
det virker underligt, for det holocaust er jo så gennemdokumenteret, altså efterhånden.
Det må man sige, at der er flere dokumenter på mig.
Mm.
Hvad hedder det? Men det, jeg synes, der er noget galt i, at vi slutter depressivt.
Ja, det kan jeg ikke lide. Nej, men nu vi snakker så også med direktøren for Arbejdermuseet om et lille øjeblik. Ikke fordi det bliver meget mindre depressivt, men fordi...
I anledning af staten Israels 60-års fødselsdag besluttede den danske Israelindsamling at holde et positivt arrangement med fokus på jødisk humor. I stedet for det sædvanlige højtidligheder med fokus på de mange problemer i Israel. Det er blevet til en matiné, der bliver afholdt søndag den 14. september 2008. Jeg har her i studiet Ronan Manjevits. Velkommen, Ronan. Vi mødtes jo her forleden dag selv. Jeg er selv en del af bestyrelsen i den danske Israel-indsamling. Du nåede jo så i aften lige at fortælle lidt om, hvad det er for noget, der kommer til at foregå på søndag den 14. Og du må også gerne fortælle lidt om, hvorfor.
Jamen, du har jo selv nævnt det i din introduktion til arrangementet her, at det var for ligesom at trække en mere positiv vinkel ind på... På Israels jubilæum, 60-års fødselsdag, der var en masse højtidligheder i løbet af foråret, hvor den faktiske fødselsdag fandt sted. Men så valgte vi at lægge os i den danske Israel-indsamling herovre i efteråret, hvor alting ligesom var faldet lidt mere til ro. Og så fokusere på noget, som er mere livsbekræftende, nemlig humor. En stor del af det jødiske folks evne til at overleve skyldes ikke mindst en evne til at se på de humoristiske sider af sagen. Og for ligesom at kæde de to ting sammen, så besluttede vi så at lave et arrangement, hvor man fokuserer på den jødiske humor. Der bliver masser af latter. Der bliver også et foredrag ved en amerikansk lektor, som arbejder i Danmark, som hedder Richard Raskin, som har specialiseret sig og studeret og forsket i, hvad er det, som er specielt ved jødisk humor. Fordi folk, både jøder og ikke-jøder, kan nok genkende til specielle jødiske genre, som man kender fra USA. Der er Marx Brothers, der er Mel Brooks, og masser af andre også i dag. Hvad nogen måske ikke ved, men også en fyr som Borat, Sacha Baron Cohen, som kommer fra England, er sådan eksponenter for sådan jødisk humor, som kan være ret grovkornet, men også finurlig og også gerne meget selvironisk. Måske mest personificeret ved instruktøren og skuespilleren Woody Allen, som igennem alle sine film har sådan nogle stærke jødiske vinkler, hvor han fremstiller sig selv som neurotiker og altid i en evig dialog med Gud og med sin jødiske baggrund, altid i konflikt. Og den form for humor, den synes jeg kunne være sjov at repræsentere her også i Danmark.
Hvad kommer der i øvrigt til? Der kommer nogle danske humoristiske indslag.
Jamen altså, vi har fået komikeren og forfatteren Farshad Kholghi til at komme og kæde det hele sammen. Der kommer sådan en masse appetizers i begyndelsen af arrangementet.
Hvem er han?
Han er startet sin karriere som stand-up komiker. Han har en iransk baggrund.
Her i Danmark?
Ja.
Okay. Altså iransk jøde?
Han er faktisk ikke jøde, men han er tilhører faktisk Baha'i.
Nå, Bahai, ja, ligesom templet i Haifa, der ligger oppe på.
Så han har et meget, meget stærkt forhold til Israel og elsker landet, og kommer der ofte, og brænder for alt, hvad der er jødisk. Okay. Og har sagt ja til at komme, også på grund af fødselsdagen, jubilæet, som vi fejrer her lidt for skudt for alle andre arrangementer. Men han har jo en fortid til måske nogen, der ikke kender så meget af, men som stand-up-komiker, han er fantastisk morsom, og trækker nogle skægge paralleller op, og keder sig ligesom arrangementet sammen med de forskellige indslag, der kommer. Jeg får også lige med at fortælle, hvad der sker ud over foredrag, som bestemt ikke er tør, selvom det hedder foredrag. Han kommer bare ligesom ned til lidt til bunden til, hvad er det, der er
særegent
ved jødisk humor. Ja, ja. Så er der en pause, hvor vi så serverer en bagel med laks og cream cheese, og det er med i prisen, men det kommer vi nødt tilbage til lidt senere. Så var der en fugl, der fortalte mig engang, at vores overrabiner Ben Lexner engang havde holdt et ekstremt morsomt foredrag, hvor han havde trukket nogle skæve vinkler op i det gamle testamente. Fordi det er jo ikke kun de religiøse ting og troen på Gud og de 10 bud osv., men i stor del af de jødiske skrifter er der faktisk en masse finurlige diskussioner mellem diverse rabbiner, som lige trænger til en ekstra gennemlysning for at se, at selv dengang, der kunne man altså diskutere ting til hudløshed. Og det vil han så trække frem og på de lidt mere skæve sider af Bibelen. Det ser jeg selv meget frem til at høre, så man lige får nogle nye historier med hjem.
Andre optrædende?
Ja, men så har vi faktisk her lige på falderæbet fået Arne Melchior, som kommer og skal give den som stand-up-komiker. Det er ikke sikkert, at han er helt enig i det, jeg siger her, men han vil i hvert fald komme og fortælle en masse vitser, som har relevans til Israel. Han arbejder i oplægget på at samle en bog med de bedste jødiske vitser, som han håber på at få udgivet, men det ved vi ikke helt nu, hvor langt det er nået, men han kommer i hvert fald og sørger for en ordentlig afslutning på det her arrangement. Så skal jeg lige i tilknytning sige, at mellem de forskellige indslag, så har vi fundet nogle dejlige filmperler frem med Marx Brothers, Woody Allen, Mel Brooks, hvor de har nogle specielle scener, hvor man kan se den her særegne jødiske humor komme til sin fulde ret.
Er der også noget med Marx Brothers? Altså, jeg kan jo se, der er...
Jamen, det er der nemlig. Der kommer det jo der. Altså, Marx Brothers var på mange måder forud for sin tid og lavede nogle fuldstændig vanvittige ting i 30'erne, hvor de tog, undskyld udtrykket, pis på sig selv og på alt andet. De gjorde det i vaudeviller og i kabaret rundt omkring i landet, men blev så opdaget af nogle filmselskaber og fik så lov til at egentlig at bare lave det, som de har lavet ude på scenerne direkte på film. Så der er en masse meget, meget kendte filmklip, hvor de både spiller og laver fuldstændig gale streger på én gang, og de er faktisk ikke til, de var ikke til at styre de her Marx Brothers, som alle sammen havde den her den typiske
jødiske
polsk-russiske baggrund, der kom bare der, og de laver grin med sig selv og med alt andet, og det er til den dag i dag, så bliver de jo genopfundet og stadig meget populære, når man ser dem.
Hvad så? Hvad kommer der til at ske? Hvor kommer det til at blive arrangeret hen?
Jamen, det er inde på Borups Højskole, som ligger inde i centrum. Det ligger Frederikshomskanal nummer 24.
Det er hjørneejendommen der?
Det er simpelthen hjørneejendommen.
Ja, lige tæt på Nykongensgade.
Nabo til Christiansborg også. Ja. Og der kan man købe billetter til arrangementet på Politikens billetsal. Det hedder politikenbillet.dk. Man kan også bestille billetter inde på Den Danske Israelindsamlings kontor.
Ja. Det er sådan, at hvis man skal bestille billetter gennem Politikken, så er det, hvis man er medlem af Politikken Plus, ikke?
Det er rigtigt, hvis man er medlem af Politikken Plus.
Ja, og, hvad koster billetterne?
Billetten koster 220 kroner per person, og det er inklusiv den mad, som der er i pausen.
Ja, og det er?
Bagels med laks og cream cheese.
Hvad med drikkevarer?
Drikkevarerne, dem kan man til meget favorable priser købe i den bar, som er inde på Borups Højskole.
Okay. Andre ting, som vi kan føje til her?
Ja, men jeg vil sige, at det her er det første arrangement af sin art nogensinde, hvor man samler ligesom de her forskellige sider. Det vi håber jo ligesom at komme helt tilbage fra Moses og frem til Marx Brothers, og faktisk helt op til i dag, de allerkendteste Jerry Seinfeld, Sarah Silverman, Buddard, som slog igennem her for nogle år siden med sin fantastiske film.
De kommer på filmklip der.
Der kommer nogle klip med dem, som, hvor der også bliver forklaret, hvad er det lige præcis, de gør her? Hvad er det faktisk måske rigtig, rigtig mange mennesker i verden, uden at vide det, godt kan lide ved det der begreb, der hedder jødisk humor, som kan være lidt svært at definere, men som man godt ved, når man ser det, ikke personificeret igen sagt med Woody Allen, som der er sådan en helt speciel kant af en form for selvironi, som er meget smittende, som gør, at der er mange mennesker, der falder for det. Der er rigtig mange amerikanske talkshow-værter, rigtig mange amerikanske tv-shows, hvor det er primært jødiske skuespillere, som er hovedpersonerne.
Jeg kommer til at tænke på en lille historie. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, men jeg kan da prøve. Det er en jødisk rabbiner og en katolsk pater. Du ved godt, min katolsk pater lever i celibat, ikke?
Jo.
De sidder og snakker sammen, og de har det egentlig godt sammen med hinanden, når de sidder og sludrer, og så kommer til at snakke om, hvad de ikke må inden for deres religion. Og så ved pateren jo godt, at rabbiner må ikke spise svinekød, og pateren må jo ikke dyrke sex og den slags, der har med kvinder at gøre. Så, sker der det, at de sidder og sludrer, og så siger rabbineren til, siger pateren til rabbineren, vær nu helt ærlig, skal du være helt ærlig, har du aldrig nogensinde i hele dit liv prøvet at smage flæskesteg? Og så siger rabbineren, jeg er jo rabbiner, så jeg skal nok være helt ærlig, jo, en enkelt gang. Så siger rabbineren til pateren, så må jeg spørge dig, har du aldrig nogensinde prøvet at være sammen med en kvinde? Og så siger pateren, jeg vil også være helt ærlig, en enkelt gang. Så siger rabbineren, så må du sgu da også indrømme, det er bedre end flæskesteg. Jeg synes, vi skal have lidt musik. Thank you. Jeg vil gerne sige til lytterne, at det her, det var for at afprøve Ronens gehør. Det var den samme melodi, vi spillede to gange, men det var med vilje, vil jeg sige. Det siger de i hvert fald ude i teknikken. Men vi har stadigvæk Ronen her, og Ronen, kan du ikke lige fortælle endnu en gang, inden vi går lidt over til, hvad du ellers har på programmet, ud over den danske Israel-indsamling. Kan du ikke lige nævne en gang mere, hvordan kommer man til at komme til den her matiné den 14. september søndag, og hvad tidspunkt er det?
Det er søndag den 14. september kl. 15 inde på Borups Højskole, som ligger lige ved siden af Christiansborg.
Og hvor længe var det?
Det var cirka 2 til 2,5 timer.
Okay.
Det, man ved jo ikke, hvor længe folk de snakker, jo, men vi holder dem i kort snor.
Hvor mange bagels kan man få?
Ja, man får en bagel, men så bliver man også mæt.
Nå, det gør man.
Ja, det gør man. Okay. Det er frisklaget, de bliver lavet en time før arrangementet, så de er lige til at... Yes. De står klar ude i pausen, serverer sig
man
lige...
Hvor får man billetterne hen?
Jamen, dem kan man jo bestille på den danske Israel-indsamlingskontor, og der kan man jo gå ind på foreningens hjemmeside.
Og hvad hedder den?
Den hedder 3xwddi-indsamling.dk.
Og der kan man så finde ud af, hvordan man bestiller billetter. Der kan man,
ja. Man kan også...
bruge billetnet?
Man kan gå ind på Politikens billet.
Ja.
Der kan man faktisk, så vidt jeg ved, selvom man ikke har Politikken...
Ja, så får man bare fuld pris.
Så betaler man også det samme, ja, som vi har.
Men det er 220 kroner, man medlem af Politikken. Er man medlem af Politikken Plus, så
det
er det altså
195
kroner. Ja. Så det er måske meget godt at være abonnent hos Politikken også. Det er jo.
Nu da du ligesom fortalte en alternativ for lytterne måske, så har jeg da også en lille en, jeg gerne vil dele, en lidt kortere en, som jo måske mere end noget andet kendetegner sådan en jødisk humor, hvor at hovedpersonen som regel har et meget anstrengt forhold til sin mor. Og der er der den her jødiske mor, som giver sin søn 2 slips til hans fødselsdag. Og straks går sønnen op, som er en rigtig god dreng, og tager det ene slips på og kommer ned, og så siger moren, og hvad er der galt med det andet? Ikke? Og det er sådan, der er aldrig rigtig noget, man kan stille tilfreds. Altså der vil være mange...
Ja, det er typisk, meget typisk.
Typisk.
Det kunne min mor have sagt.
Ja, ja, det er aldrig rigtig godt nok, at man kæmper der, ikke? Og folk føler den der, så, og mange flere den skuffe der, vil der også blive serveret til den her jødiske humorarrangement. Som samtidig også er et velgørende arrangement, det vil sige overskuddet på billetsalget, det går direkte til et projekt i Israel, som er, at vi vil etablere nogle børnehaver, nogle legepladser i nogle socialt belastede områder, som er et af, det hedder det, den danske Israel-indsamlings moderorganisation, Keren Harasot Israels projekt for 60-års fødselsdagen, er at skabe 60 legepladser i Israel i forskellige områder, hvor der ikke er...
Altså fattige
bykvarterer, hvor der så kommer en splinter ny arkitektdesignet legeplads, så børnene har et sted at kunne trives og kunne ligesom vende en negativ udvikling til noget positivt.
Hvordan gør vi det her, altså i den danske Israel-indsamling? Hvordan skaber man en økonomi, der gør, at vi kan være med?
Jamen, der er jo lavet et budget for, hvor meget det koster per legeplads.
Og hvad koster det?
Og det koster omkring 250.000 kroner per legeplads, ja.
Hvor meget regner vi med i den danske Israelning, at vi skaffer her til den slags?
Det er svært at sige, men et sted mellem 30.000 og 40.000.
Er det alt?
Det er alt til det her arrangement, men så har vi andre arrangementer, og så er det selvfølgelig altid muligt at donere penge til foreningen, og der kommer snart 20 kort, hvor man kan påføre, at man vil støtte netop det her legepladsprojekt.
Hvis nu man ikke er medlem af det mosaiske trosamfund, hvis nu man ikke er jøde, hvordan kommer man så til at støtte den danske Israel-indsamling?
Så må man kontakte kontoret.
Hvordan gør man det?
Det gør man gennem på hjemmesiden, der er der en e-mail, og der er
det telefoner. Det var www?
Ja, snabel, www.ddi. -indsamling.dk. Man kan også google det og skrive den danske Israel-indsamling, så dukker vi også op. Og der er der mulighed for at få...
Det kan være 50 kroner, og det kan være 100.000, hvis man har lyst til det.
Alt er velkommen.
Ja. Okay, det var den danske Israel-indsamling. Hvad så med dig selv, Ronen? Du er jo et musisk talent, har jeg hørt ude i byen. Jeg har også hørt dig jo.
Jo, tak.
Du går jo også og laver nogle ting. Hvad har du i gang i øjeblikket?
Jamen, jeg har jo selvfølgelig altid i gang en masse ting. Det her er jo selvfølgelig bare med at lave humorarrangement, det er så en del af mit faste arbejde.
Ja, du er delvist ansat i den danske Israel-indsamling, og ud over det, så dyrker du musikken, for os andre i hvert fald.
Det gør jeg. Der er en jødisk kulturdag i Rundetårn på søndag, hvor at der vil være indslag, og der, hvor fokus ligesom er på dansk-jødiske komponister. Og der er så blevet inviteret til at komme og opføre nogle jiddiske sange, skrevet af danske jødiske komponister. Der er blandt andet en, der hedder Chaim Ritterband, og en, der hedder Berzovsky, som har i sin tid med til at starte noget, der hedder Hasomia-koret.
Ja, det kan jeg, for der, min far sang i Hasomia.
Og der var en meget, meget driftig her, som hvis nogen måske ikke ved det, men for en 60-70 år siden var der en meget, meget driftig sangkor, der hed Hasomia-koret, hvor der var rigtig, rigtig mange jødiske indvandrere, som sang på jiddisch. Mm. Og der var en hel del komponister og sangskriver blandt dem, der var, som lavede en hel sangbog til det her kor. Okay. Og blandt andet de to var der så Chaim Ritterband og Berzovsky, okay, som jeg så har fået en bog, hvor jeg så har valgt to sange ud, som jeg synger.
Okay. Som, ja, okay, du synger jo både og spiller.
Ja, det er det, så jeg både så jeg kombinerer mig selv her. Der var ikke rigtig budget til,
men jeg kommer til. I Rundetårn?
I Rundetårn, ja. Det er på søndag kl. 19.30.
Det er ikke udenfor, vel? Altså.
Nej, det er inde i, det hedder vist bibliotekssalen. Okay. Udover det, så har jeg også et stykke, jeg selv har komponeret, en klaverromance, mm-hmm, for ligesom at sætte præg på det dansk-jødiske komponist, og jeg arbejder også en del som komponist, så det præsenterer jeg også der.
Komponerer du kun til dig selv, eller også til andre?
Jeg komponerer også til andre. Altså, jeg laver nogle ting til mig selv, men jeg har også arbejdet en del som komponist til film og tv-produktioner, så jeg har lavet til en islandsk spillefilm, og sidst til en tegnefilm, som går i biograferne i øjeblikket.
Okay,
så hedder Carsten og Gittes filmballader, film for de mindste.
Nå, ja.
Der var der 6 instruktører, der skulle lave en tegnefilm til en samlet film, og der har lavet så musik til den ene.
Flot.
Så det, men der er mange jern i den.
Kan man leve af det?
Ja, med dansk Israel sammen, så går det fint.
Nå. Andre ting, som du kunne fortælle lytterne?
Jamen, så er jeg netop startet op i et firma, der hedder AudioWise, som handler om, at man ligesom skal lave lydbranding. Så man ikke længere kun fokuserer på det visuelle, når man laver reklamer eller skal markedsføre sig selv, men også får en lydidentitet. Der har været utrolig meget fokus altid på, at det man kunne se var det vigtigste, men det har faktisk vist sig, at der er utrolig mange muligheder ved også at få et form for lyd. Logo, der passer til ens firmaprofil.
Ja, det er sgu vigtigt.
Og det er noget, der før har været lidt umuligt gjort af de dårlige båndbredder. Altså, folk, det har ikke gået stærkt nok. Det var svært at have musik på. Det tog for lang tid. Men det er noget, der er eksklusivt på vejen frem i USA, og som også så småt er ved at røre på sig i Danmark. Og man skal jo bare tænke på McDonald's, I'm loving it, og Intels lille logo, der kommer dum-dum-dum-dum hver eneste gang. Man ved lige præcis, hvad det er, når man ser det i fjernsynet. Ja. Det er en meget, meget stærk kraft, som der bliver rettet fokus på, og der er så blevet spurgt, om jeg kunne have lyst til at hjælpe til det her firma, der hedder AudioWise.
Ja, nu må vi jo ikke lave reklame her. Nej, i lokalradio, men jeg synes, det lyder spændende.
Det er noget,
jeg kan godt forstå det.
Det er noget, jeg forventer mig meget af. Jeg tror jeg faktisk, de fleste store firmaer har en lydprofil om 2-3 år.
Ja. Jeg kan huske, da jeg sad som områdeschef i Hafnia i tidernes morgen, så startede jeg tit og ofte vores ugemøder. Vi havde sådan en ugemøde, hvor vi samledes og snakkede sammen om, hvad den kommende uge skulle bringe og så videre, og hvad der ellers var sket i den uge, der gik. Og så startede jeg altid mødet med sådan en melodi, der fik dig til at slappe af. Altså, så alt stresset forsvandt fra dig. Og en af mine kolleger, John Rosenbaum, han faldt i søvn. Så musikken der, bare lige 5 minutter, ikke? Bare lige sådan, og lukke øjnene og fornemme. Og så var der sådan en stemme, der sagde, ligesom du ved, nu går du ned igennem kroppen, og nu går du ned, og alt det her halløj, ikke? Og det var faktisk dejligt. Og jeg tror virkelig, at det har en fremtid for sig. Ikke bare billeder, men også lyden, der går ind i hjernen og i hjertet og i sjælen, ikke?
Jo, men man skal også tænke på, at der er mange virksomheder, som hvis de får et godt lavet lyddesign, kan opnå en utrolig genkendelighed hos kunderne på en anden måde, end hvor man altid har fokuseret på, ja, det man ser er det vigtigste.
Det tror jeg, du ret i.
Så, det er en ny, det bliver meget spændende i hvert fald at følge, hvad der sker i den verden der.
Flot. Tak for nu, Ronan. Jo, tak. Det var dejligt, du kunne komme sådan bare lige. Vi ses en anden gang.
Det gør vi.
Hej.
Tak.
Det var alt.
Wegen neu verwogen hey mit Sonne und Wind und Regen vor ein Klismer sei ach ich euch ich sag was einen sei jedel mit dem Viertel lach ja mit dem Bass das Leben ist a little zu Roche seinen Kass hey jedel Viertel Schmiedel hey das Leben ist a Spaß
Am Sieg steht euch der Lonke und wecket treurig mehr. Hey, du zieht du scheute, treurig seines Fee. Schockel er das Bärbel, a zacke, zacke Fee. Jedl mit dem Fiedl, er je mit dem Bass. Das Leben is a Lidl, du wosche seinen Kass. Hey, Jedl, Fiedl, Schriedl, hey, das Leben is a Spaß. Vögel flieht, gut morgen, na gut jo. Die Treue und die Sorgen zu aller schwarzer Jo. Den Winter lachen, peinen und jedl, jedl vor. Jedl mit dem Fiedl, Arie mit dem Bass. Das Leben is a Lidl, zu Roche seinen Kass. Hey, jedl, Fiedl, Schmiedl, hey, das Leben is a Spaß. Jedl mit dem Fiedl, Arie mit dem Bass. Das Leben is a Lidl, zu Roche seinen Kass. Hey, jedl, Fiedl, Schmiedl, hey, das Leben is a Spaß.
Thank you.
Ja, det var jo så Ronan, og det var jo ham, der sang her før med Marcel, sang her lige umiddelbart før. Abraham, velkommen her.
Tak.
Du er jo en kendt gæst her. Du er formand for Radio Shalom. Men samtidig så sørger du også for at skabe nogle udsendelser. Og du har sammen med Hanna, din kone, været på Louisiana, som repræsentant for Radio Shalom, for at høre lidt om den nye udstilling, der er med Kirkeby.
Ja. Det vil sige, at Radio Shalom har været inviteret til et pressemøde på Louisiana i anledning af den åbning af udstillingen Ultimativ Absolut Kirkeby. Per Kirkeby er den største nulevende danske maler og skulptør. For mig, der ikke kender så meget til Per Kirkeby, har været interessant at høre Poul Erik Tøjner, kunstneriske leder af Louisiana, fortælle om Per Kirkebys baggrund og udvikling med årene fra 60'erne og til i dag. Ekstra dimension er, at mange af Per Kirkebys værker bliver udstillet for første gang i Danmark. Værker hentet fra USA, Tyskland, Schweiz, Italien osv. fra museer og private personer. Foruden udstilling af billeder og skulptør er det lavet en film, hvor Poul Erik Tøjner interviewer Per Kirkeby, og jeg synes, at det ville have været en gavnlig at se filmen først, inden man kom til at se udstillingen, især hvis man ikke har særlig kendskab til Per Kirkeby. Men nu vil jeg give ordet til Poul Erik Tøjner, som gav en halv times foredrag til pressemødet. Og det var spændende at høre, for nemlig man fik en del at vide af de ting, som måske ikke har man været klar over. Så værsgo til Poul Erik Tøjner, som er kunstnerisk leder af Louisiana.
Jeg vil indlede med at sige, at vi har i sidste øjeblik måtte lade Per blive hjemme. Han har Per Kirkeby, dagens kunstner her. Han har haft en hård uge. Fjernsynet har i visse sammenhæng belejret ham mere end vi troede. Og han skal holde hele dagen. Det er hans fødselsdag i dag. Der er stor fest for ham i aften. Så han kunne vælge mellem fest og jer. Og ikke for at fornærme jer, men vi ved jo alle sammen, at vi selv ville vælge. Så vi har sagt, okay, vi skal ikke presse dig herop. Specielt ikke, når du har givet os lov til at låne noget af det bedste, du har lavet gennem et langt malerliv. Jeg vil også sige, at Per Kirkeby, som ellers har det godt, vil jeg sige. Alle spørger mig om, hvordan har han det. Han har det godt. Han er, synes jeg, i malerisk og kunstnerisk storform. Men han er jo et følsomt menneske, og da jeg viste ham udstillingen i går, gjorde det jo et stort indtryk på ham. Og I kunne se i Kjell Hybels interview med ham i Politiken forleden, at det gør indtryk på ham at se et langt malerliv pludselig hænge på væggen. Og det tror jeg er en meget god indgang til hans kunst, at det er altså et eksistentielt mellemværende, vi står overfor. Det er ikke formalisme eller smarte billeder eller flotte farver. Det er faktisk en mand, der mener det alvorligt. Jeg vil godt sige lidt om udstillingen og lidt længere i lidt længere tid, end jeg plejer, når jeg bare introducerer, for jeg har jo været tilrettelægger udstillingen, eller er tilrettelægger udstillingen. Og i stedet for at tage rundt fra rum til rum, så fortæller jeg jer herfra om, hvordan udstillingen er bygget op, og så må I selv gå rundt. Vi får mange til, at vi sådan kan gå på udflugt sammen. Der er en række punkter, som er meget vigtige for mig at sige om den her udstilling. Det første overhovedet, det er udstillingens idé. Den beror på, at jeg i kraft af at have skrevet et par bøger om Kirkeby for en 10 år siden, jo har holdt adskillige foredrag og selvfølgelig helt naturligt talt med mange mennesker om, hvordan de oplever Per Kirkeby. Og jeg ser et mønster hos det, vi kalder almindelige mennesker. Det er jo ikke jer, I er professionelle, men almindelige mennesker. De ser meget Per Kirkeby som sådan en naturlyrisk, diffus maler, der kun opererer med stemninger. Og så kan man enten stå foran den der melankolske sump eller en flot rød farve og knalde den af, og det er så det. Og jeg har brugt meget energi på, når jeg har holdt foredrag, fordi jeg synes, det er sjovt at fortælle folk om, at der er mere end den her stemning i de her billeder. Der er en meget udpræget intellektuel side af kunstneren, som også findes i hans kunst og er til stede overalt. Og det kan man jo skrive mange bøger om, men det er jo endnu sjovere, hvis man kan vise det. Og da en udstilling jo ikke er en bog, så handler udstillingen jo om noget andet, den handler om at vise. Så det skulle gerne kunne ses på den her udstilling, at Kirkeby er en kunstner, der arbejder med bærende strukturer, fortællinger, emblemer, symboler, kald det hvad I vil, i værket fra start til slut. Derfor er udstillingen også delt op, som den er. Vi nu påbegynder at den lille, jeg tager lidt hul på rundturen nu, fordi I går alle sammen meget hurtigt gennem den lange gang, er jeg sikker på, for I vil gerne ind i udstillingen. Men det er I altså allerede. Den begyndte allerede derude. Og det I ser derude, det er bronzemodellerne til de murstenskulpturer, som Per har rejst over mere end 70 destinationer i Europa. Længere ind i udstillingen kan I se et lysbilledsøver og et kort, hvor de faktisk står. Men det er meget, for mig meget vigtigt at have det anslag, at vi har at gøre med en kunstner, som har et konstruktivt greb. Det er ikke Asger Jorn, det er ikke spontan malerisk vildskab, det her, det er noget helt, helt andet. Så udstillingen er opbygget nogenlunde kronologisk, løs kronologi, men dog kronologi. Og styrende for værkudvalget har derfor været at finde de billeder, som klarest synliggør, hvad der er stærkest hos Per, nemlig hvor de her strukturer kommer til udtryk. Derfor har jeg også valgt, den er jo retrospektivt anlagt, det vil sige, den dækker jo sådan ungefær de fleste år, men i stedet for at vælge sådan A, B, C, så har jeg for eksempel valgt værker, der har et serielt forhold til hinanden. Hvis I ser på bagvæggen i det første rum derinde, så hænger der tre billeder af et træ, en træstamme, der ligger ned. Jeg kunne godt have valgt en, og så to, og en anden slags, og en tredje slags, men jeg har gerne vil pege på de her tematiske linjer i Kirkebys værk. Hvis I ser bare her, hvor vi står, så hænger der tre hovedværker fra midt i 80'erne, sidste halvdel af 80'erne. Vores eget Beatus Apokalypse med en religiøs titel, Aarhus Ars Kunstmuseum nu, Nacht der Abnahme efter nedtagelsen, og et fra en schweizisk privatsamling, trægruppe i landskab hedder det. Og I kan se til venstre i billedet, er der den samme mærkeligt frønede træstamme. Det er jo sådan et sætstykke, som Per ofte lægger ind i sine billeder. Det er til stede i alle tre store billeder her, som sådan en signatur. Så altså, ambitionen kan man sige er dobbelt. Man skal bruge begge sine øjne, når man ser på kunst. Lad os sige, at det ene øje går ned i hjertet. Det er her, vi står og modtager den stemning, som er i billedet. Så har vi jo et øje mere, det kan man også bruge til noget. Det går op i hjernen. Så man ser både med hjertet og med hjernen på de her billeder. Man afkoder dem, man læser dem, men samtidig lader man så påvirke suggestivt af deres emotionelle kraft. Nøglen til den emotionelle dimension, kan man sige, det er opdelingen af rummene her på Louisiana. I kender de fleste af jer godt de her rum, de er sådan nogle vinkelrum, og det kan der siges meget godt om, men også noget skidt om. Det der er dårligt ved dem, det er, at når man kommer ned ind i hjørnet, hvis man ikke gør noget, så kan man se hele vejen rundt. Og det vil sige, så kan man ikke opbygge den her meditative karakter af en kunstoplevelse. Derfor har jeg placeret i hvert rum sådan en room divider, som gør, at det her bliver et rum, og det derinde bliver et rum. Og det bliver meget synligt i det næste rum, hvor der er næsten sådan en katedralagtig storhed herinde med de allerstørste geologiske billeder, som simpelthen bare vælter lige ned i knollen på en, fordi det er så intenst. Så jeg vil gerne have, at man har både hjerne og hjerte i højt beredskab, når man går ind på den her udstilling. Derfor ligger der også inde i udstillingen en ekstra lille udstilling. Den ligger inde i de inderste rum, den hedder billedforklaringer. Så meningen er, at man går igennem de her rum og lader sig påvirke den her kunst, og når man kommer ind i det rum med billedforklaringer, så er der en 4-5 rum derinde, som handler, som har ting fra Pers, hele hans øvre, der handler om strukturerne, om emblemerne, om symbolerne. Det bedste eksempel på det er tavlerne. Der er ikke så mange, der kender dem, men Per har faktisk lavet sådan nogle tavler siden midten af 70'erne og gør det stadigvæk i den film, som jeg skal komme tilbage til, som vi har lavet. Der fortæller han om tavlerne som samtalepartner. Hvis I tænker på de tidligste masonit-popbilleder af Per Kirkeby, de bliver meget tætte. Han hældte mere og mere ind i de der billeder i 60'erne. I tavlerne, der tager han mere og mere ud. Så de nyeste tavler fra for eksempel 2000 og frem, der er kun måske én ting. en sten eller en stamme eller en kile fra Kristi kors og en blodstråbe, eller det ender med at blive helt enkelt. Men det er altså på en måde det billedsproglige ordforråd, som summeres op på de her tavler. Og de får lov til at løbe hele vejen rundt fra 1977 til 2006, 7 stykker eller sådan noget. I midten af det rum, som jo er et slags bibliotek, bare ikke med ord, men med billedsprog, der står et stort bord med alt det litteratur af og om Per, som vi har kunne finde, så man kan sidde og læse derinde, hvis man vil. Til den ene side har vi et diashow, ikke en projektion, for vi er lidt sentimentale her, men et gammeldags diashow, så man kan høre den der klik-klik-lyd, og som garanteret vil gå i stykker om 20 minutter, men det hører ligesom med til fortællingen. Der kan man se de her murstenskulpturer, som er væsentlige, og som man selvfølgelig ikke kan vise, fordi de er stedsspecifikke. I kan dog se en nede på Humlebæk station. Længere inde er der to grafiske serier, som viser, hvordan Per en gang imellem gør holdt i sit værk. Det er i 93, så tager han til San Francisco og trykker en grafisk serie, der hedder Inventory, hvor I kan se alle de stumper, I har set som maleri hele vejen, de er pludselig summeret op i sådan en grafisk serie. Så er der et meget sådan ikonisk udvalg af masonitter. Vi har jo vist 100 masonitter for 5 år siden, men der er 10 eller 9 eller 8, jeg kan ikke huske det, hvor I har sådan nogle helt elementære greb, der går igen. Stakittet, hytten, træstammen, solnedgangen, kvinden, grotten, teltet og sådan nogle ting. Til allersidst, så falder 10-øren, hvorfor hedder det billedforklaring og hele det sektion af udstillingen. Det gør den, fordi Per i 1968 udgav en bog, som hed Billedforklaringer. Og som er, hvis han var digter, ville det hedde en poetik, det vil sige en tekst, hvor i man overvejer, hvad poesi egentlig er for noget. Så det er en bog, Per lavede for at fortælle sig selv og folk om, hvad er egentlig billeder for noget. Og der gennemgår han i sådan en blanding af fiktion og essayistik alle mulige tricks. I kan gå direkte fra den bog og se masonitterne. Han gennemgår, hvad betyder det, hvis man skraverer på den ene led og den anden led. Alle de her ting, som folk har lært på akademierne i gamle dage, men nu driver rundt som lidt mindre pædagogisk vandfast materiale, fordi sådan noget laver man ikke mere på akademierne. En høj original bog. Den er udkommet igen i dag, tror jeg, eller i morgen, men den har været uopdrivelig i mange år, så jeg har fået den trykt som sådan en kinesisk vægavis. Den kører hele vejen rundt, så man kan gå og læse i den. Som det sidste derinde ligger der en montre, Pers private fotoalbum fra udflugten, han har sagt, ekspeditionen til Perryland, Eike Knut, 1963, han er 25 år gammel, han er lige uddannet geolog, og knap begyndt som kunstner. Og der kan man se hele det geologiske materiale, som I jo kan se i billederne. Jeg skulle måske have startet med at sige, at Per Kirkeby er geolog, men jeg tror, I ved det. Nu sprang vi lidt hurtigt frem, men altså det er ret vigtigt, synes jeg, med den her sektion i udstillingen, fordi det er den, der gerne skulle give ikke alene et nyt billede af Per, men også et meget solidt billede, og vise ham som en kunstner, der arbejder helt anderledes end spontant ekspressivt med tingene, altså næsten som en forsker, som en videnskabsmand. Når det er sagt, så griber vi lidt tilbage til det med hjertet igen, så vil det jo være helt forløjet at stå og sige, at vi har at gøre med en tør konceptkunstner, fordi samtidig er Per Kirkeby jo den danske maler, som mest uskrømtet og uden og helt kompromilløst bliver ved med at male billeder, selvom alle mulige mennesker render rundt og taler om maleriets død og genopstandelse, og det ikke gjort så mange gange, kan vi blive ved med at tro på maleriet. Jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg ved godt, hvad jeg selv synes. Jeg synes, at det er et livsværk, som er ekstremt overbevisende, hvad angår det maleriske. Og der er noget befriende i at få lov til at hænge det op på den her måde, fordi på en eller anden mærkelig måde fordamper den der akademiske debat om, hvad kan et maleri? Fordi det kan simpelthen så meget, og det kan man se, når man kigger. Formidlingssiden, som jo er stærkest inde i billedforklaringssektionen, er så yderligere understreget ved, at jeg har skrevet nogle tekster om nogle af billederne. Fordi en ting er jo, at jeg fortæller folk med udstillingen, eller Louisiana fortæller folk, at Per Kirkeby er en kunstner, hvis billeder rummer elementer, man kan aflæse. Hvis folk ikke kan se det, så kan de jo ikke se det, så er vi lige vidt. Derfor har jeg lavet 10 eller 12 tekster, som går i dybden med enkelte udvalgte billeder. De hænger på væggen, for jeg har for eksempel lavet en længere tekst om det der efter nedtagelsen. Men jeg har ikke lavet noget til de to andre. Så man kan selv øve sig på de andre. Jeg vil bare gerne vise, at man godt kan sige noget om de her billeder, også uden at være professor. Så som en gang imellem får man altså lov til pædagogisk, og man behøver ikke, man kan også bare gå sin vej. Jeg er meget imod, at vi drukner folk information, men jeg synes, det var et greb, der skulle luftes her på den her udstilling, fordi det på en måde er svært stof. Og hvorfor er det svært? Jamen, fordi det er så umiddelbart. Det virker umiddelbart flot og overvældende. Og sådan noget, det er altid svært, fordi så er det svært at komme videre. Så derfor hænger der en gang imellem sådan et æselspark, retorisk æselspark fra mig. Yderligere er der i de sorte nischer, kører der loops fra den film, som vi har lavet med Per, og som bliver spillet helt øverst op i biografen, og udgør ryggraden i kataloget. Der kører sådan nogle loops her om et af de værker, der er herinde. Så jeg vil gerne have, at det her bliver en udstilling, hvor man begynder at samtale med billederne og med hinanden om de her billeder. I den anden side står der helt konsekvent skulpturer fra perioden. Det vil sige, derinde står de første 80'er skulpturer fra omkring 283. Herinde hedder det 95, derinde hedder det 2000. I det øverste rum deroppe, der finder vi de allernyeste billeder af Per Kirkeby. Den første niche, I kommer ind i, griber dog lidt tilbage, fordi jeg gerne vil vise noget i mindre format om det her serielle, at han arbejder med de samme tricks, også i billede efter billede. Så der hænger tre serier, der tydeligvis hænger sammen omkring en tematik. Men så hænger der altså to rum med helt nye billeder. Vi slutter med, vi må bygge en væg helt op i vinduet, for vi kunne ikke have det. Men det er lige hentet på Læsø for en uge siden, det er han malet her i sommer, det aller sidste billede deroppe, og det er vådt endnu og så videre, så det er ligesom kommet ind i malerens værksted. Men altså, jeg skulle helt til at sige, at det er færdigt, så der bliver ikke malet mere på det. Så man går ud og har 2008 Per Kirkeby, man starter cirka i 80'erne, helt ind i bunden har man 60'erne og så videre. Så udstillingen dækker simpelthen hele perioden. Hvad skal jeg sige mere? Jeg kan jo tale i timer. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere.
Kan du sige, hvad du netop holder så meget af i teksten? Det kan vi selvfølgelig vide, når vi læser dine tekster.
Ja, det svarede du lige på. Nej, men det kan jeg da godt sige. Altså, jeg holder meget af, at og det er noget helt grundlæggende ved kunst. Jeg holder meget af, at når en kunstner formår at få det sanselige billede til også at blive noget, der kan fortælle et eller andet. Det synes jeg er meget, meget interessant. Så holder jeg af skønheden i nogle af billederne. Og det kunne jeg måske så lige slutte af med at sige lidt om, fordi det er nemlig ikke så nemt. Altså, jeg siger lidt om det i filmen. Der er mange, der tror, at det skønne er det samme som det pæne eller det smukke. Det er det ikke. Hvis man går tilbage til romantikken, så er skønhed noget, der er lige så vigtigt som sandhed, og godhed, det er det højeste. Så derfor er det at omgå skønhed som kunstner, det er en farlig ting. Altså man må yde det aller bedste for overhovedet bare at bringe sig i nærheden af det. Det er ikke nok bare at male et billede, der ser skidepænt ud. Det er faktisk næsten det modsatte. Så derfor er der i alle Per Kirkebys billeder en mærkelig strid mellem den skønne farve og så noget, der ligesom bliver lagt ovenpå, som ødelægger det. Hvis I kan huske Jesper Jarkins film, hvis I har set den vinterbillede, vi snakker også lidt om det i den her film, så er det jo sådan, at man sidder og ser Per Kirkeby male billedet, ikke? Og det er enormt flot, og det er så smukt og smukt, og til sidst så maler han det hele over med sådan nogle brune toner. Det bliver det altså også smukt af, men man sidder altså og tænker, hold kæft, man, tag det billede fra ham og kør det ud af atelieret, ikke? Fordi han må stoppe nu, men det gør han ikke. Og det er, fordi han arbejder så alvorligt med billedmediet, at han bliver nødt til at presse det og presse det og presse det hele tiden. Der hænger et stort billede derinde, som hedder Belejringen af Konstantinopel. Det er et stort rødt billede. Det er Tate's billede fra London. Man kan jo ikke bruge den titel til ret meget, altså, fordi man skal sgu være ret god for at se, at det er Konstantinopel. Ikke? Og der er ingen araber, og vi taler om 717, men når billedet hedder det, så er det fordi Per Kirkeby altid har været optaget, det har jeg skrevet tekst om derinde, af den her billedstrid, der var i den kristne verden, om hvorvidt ikonerne kunne være en vej til Gud, eller om de i stedet for spærrede vejen. Og hele den historie bliver han ved med at kredse om, ikke så meget som kunstner, men mere som intellektuelt menneske, fordi for ham så er det formuleringen af den største udfordring til kunsten. Hvor langt kan man nå som kunstner? Og jeg tror, det er den alvor, altså det, at han tager billedmediet alvorligt, det synes jeg er meget mere interessant, inden vi begynder at diskutere, om man kan lide billederne, de handler om osv. Så det er, det er det commitment, jeg synes er fantastisk. Jeg vil godt slutte med at sige, når jeg nu selv nævner ordet Tate, at det har været en helt overgribende ambition, også med denne udstilling, at præsentere danskerne for en kirkeby, de kender, men ikke har set. Der er en meget, meget stor andel af alle de værker, I ser her, som ikke har været vist i Danmark. Man kan sagtens lave en kirkebyudstilling ved at låne vidunderlige billeder fra Statens Museum. Aarhus har mange billeder, Kolding har mange billeder osv. osv. Så det vil være ingen sag. Men jeg synes, det har været udfordringen at gå planken ud her og gå efter de værker, som jeg selvfølgelig synes er hovedværkerne, uanset hvor de er. Og så lægge til at hente værker hjem, som man ved, at danskere, nordmænd og svenskere ikke er bekendt med. Så der er altså billeder fra Schweiz, alle de her billeder kommer fra USA, inde ved siden af er det Frankrig, og det er Pittsburgh, og det er Zürich, og det er Genève. Herinde er det tyske museer, og Schweiz igen, og Tate, og endelig er de nye billeder selvfølgelig af gode grunde heller ikke blevet vist. Så jeg vil tro, at vi står med sådan en 60-70-80% af billeder, af materiale af Danmarks største nulevende maler, som ikke er blevet set før. Og det synes jeg er ret motiverende, både for mig, men også for vores publikum.
En kort fråga bara.
Ja.
Bronsstatyerna är samtliga modeller till hans murstensarbete.
Ja.
Samtliga.
Ja.
Okej, okay, tack.
Laves först i ler och stöpes så i bronze. Ja.
Okay. Du nämnde inledningsvis att Pekikovic kommer. Altså, det var overvældende for ham og så videre at se udstillingen, hvad det altid vil være. Har han slet ikke været herinde i den fase, hvor du har
gjort
det fysisk op?
Nej.
Han har ikke ønsket det.
Nej, heldigvis har han ikke ønsket det. Det er altid noget, det er noget værre bøvl, hvis man skal have kunstneren løbende rundt.
Men,
ja, ja, men det er interessant nok, du spørger. Altså, det er jo sådan lidt et kig ind i værste. Kunstnerne er forskellige på den måde. Gerd Richter, Wolfgang Tillmann, som vi har vist, sidder normalt og arbejder med en model af Louisiana og bestemmer det hele. Da vi lavede Richter-udstillingen, var det helt unikt, at vi fik lov til at lave den udstilling uden at blande sig. Og han havde samme forhold til det, som Per havde i går, helt overvældet. Ikke? Kom han ind og så en eller anden, så sagde han, der er sidst nok en troldespilt, sagde han om sin egen billede. Så ikke helt rundt på gulvet. Ikke? Polke, han kommer en time før I kommer og flytter rundt på det hele. Ikke? Så det er meget forskelligt. Ikke? Men jeg har selvfølgelig over for Kirkeby forklaret konceptet osv. Så videre, så videre, så videre, ikke? Og sådan har det været. Men jeg vil så absolut... Altså man kan sagtens lave en interessant udstilling, hvor man kuraterer sammen med kunstneren. Men alt andet lige er det jo meget rart at få lov til at bære rundt på det alene.
Tøjner, hvor vil du placere Per Kirkebys skulptur i forhold til det, at han måske primært er maler? Er det i forlængelse af maleriet, eller er det et eller andet selvstændigt værk? Kan du sige et par stikord om det?
Det kan jeg godt. Jeg synes, at specielt hvis man kigger i det første rum derinde, at det er tydeligt, at når Per Kirkeby begynder at lave skulpturer, så er det for at løse et eller andet problem i maleriet. De første malerier er meget diffuse, de er meget åbne i rummet, og I kan se, at han har svært ved at styre det der maleriske rum. Det er derfor, der pludselig er sådan en orange, der kører ned som en figur, eller den der kvindefigur, som jo bare er sådan en, sådan en, sådan en. Det er jo en siddende person, men utrolig rudimentær, og hvis man ikke lige vidste det, så kunne det også være noget andet måske. Men han begynder at befolke sine maleriske rum med de der kroppe. Og jeg tror, at det at lave skulptur, det er på en eller anden måde det er jo en grundlæggende materiel erfaring, som er mere materialebundet end det at male. Male, det er jo på en måde altid abstraktion, lige meget om det er abstrakt eller ej. Det er jo at vise noget, der er tredimensionelt i to dimensioner. Men det at kunne stå i sit atelier og med spatel og med fingrene og operere det her materiale, jeg tror, at hele den skulpturelle proces for Kirkeby, den bliver sat i gang af maleriet, eller et mellemværende med maleriet. Så tror jeg, der sker det, at han bliver interesseret i det, så at sige. Altså, fordi sådan noget som det her, jeg mener, det giver jo ikke mening at stå og mure sådan et 2-tons lokum op her, vel, hvis bare for at løse et problem i et maleri. Jeg tror, når vi kommer til de her, det ligner mure og reliefer, så er det skulpturelle blevet et eller andet sted, hvor Per Kirkeby formulerer de enkleste greb på den tungeste måde, så at sige, ikke? Og det kan vi jo se, når vi går ind til i det næste rum og ser de her skulpturer, han har lavet ind til Nykreditten inde på havnen, det her lange bånd. Det er jo simpelthen, det er en fod, og det er en slange, og det er forskellige greb. Og der ligner de næsten tavler, kan man sige, bare i tre dimensioner. Og i dit spørgsmål ligger så også lige en anden ting, som vi må nævne, og det er så murstenskulpturen, ikke? Fordi den vil han jo selv kalde skulpturer, ikke? Altså, der er de to spor, ikke? Og murstenene handler så om noget andet. Murstenene, det er meget svært at sige. Jeg har skrevet lidt om, hvad de handler om. Jeg tror, de handler om... altså, det er den tætteste kontakt til omverdenen, ikke? Fordi det lys, der er i murstenskulpturen, det kommer udefra. Hvorimod alt det lys, der er i maleriet, det kommer jo fra stoffet. Men murstenskulturen, de er der bare, man kan gå rundt i dem, så det er sådan den sociale side af kunsten, ikke? Og folk synes jo, at de er fantastisk svære, men det er jo kun fordi, man står der med sin intellektuelle krav til, hvad betyder de? Måske betyder det ikke en skid. Altså, måske er de der bare, ikke? Man kan gå igennem, man kan også bare gå forbi. Man kan også stå og tisse i dem, hvis man er trængende, eller kysse nogle damer, eller et eller andet. Man kan gøre det hele, og det tror jeg er ret vigtigt for Kirkeby.
På det sidste, du sagde, kan du så ikke også nogle gange i murstenskulpturerne se nogle rum, de peger på, så man så på den måde får nogle kirkeagtige vinduer med udsyn til
landskab. Klart.
Hvis man ser det uden at se, altså selv som en framing, så er det jo også ret interessant.
Jamen det tror jeg er vigtigt, det med rummet, og derfor tror jeg også, de repræsenterer måske en lidt lykkeligere side af Kirkbys værk, fordi I ved jo, at hulen for eksempel er et gennemgående tema hos Kirkby. Og det er jo både sådan som geologisk hule, men det er også som mental hule, altså forskning om at være indespærret. Og i hele vores civilisation bygger på en græsk lignelse om hule, nemlig Platons hulebillede. Ikke? Det er at være, hvor er vi i forhold til det sande? Og hvad er billedet? Er det en skærm eller en rude? Er det illusion eller er det noget, der afdækker? Så hele den der hule-metaforik, der er hos Per Kirkeby, den bliver pludselig åben i de her murstenskulpturer. Det er åbne strukturer. Vi er ude af alt det der romantiske, skæbetunge, psykologiske moras. Man kan jo ikke stå af en depression inde i sådan en murstenskulptur. Altså, så kommer toget jo, og så kan man køre hjem til sin behandler eller et eller andet. Men det giver jo ikke nogen mening at stå derinde og græde. Må jeg sige en sidste ting, og det er om kataloget. Der findes så mange bøger om Per Kirkeby med store billeder i. Så jeg synes, det var sjovt at gå en anden vej, og jeg synes også, det var fantastisk at gribe chancen at lave en film med kunstneren. Det er jo ikke ret tit, det kan lade sig gøre. Peter og Pernille Bæk har været producenter og instruktører på filmen. Pernille Bæk er Susanne Biers klipper. Vi kender dem fra lidt andre sammenhænge, så det hele er lavet meget sådan spontant. Pludselig greb vi chancen, fordi Kirkeby var i god form. Og jeg synes, at det denne gang er meget sjovere at have det her katalog, som jo ganske skulle ligne sådan en lille opera-boks eller sådan noget i format. Helt parallelt med, at vi har opsøgt værker, som danskerne ikke kender, så har vi også gået udenom de sædvanlige skribenter med undtagelse af mig selv i al ydmyghed. Vi har Maria Fabricius Hansen, som er doktorfil i kunsthistorie i Aarhus, til at skrive om Per og stenene i kunsten. Robert Storr, som er tidligere curator ved MoMA i New York og lavet sidste års Venedig Biennale, har skrevet om Pers murstenskulpturer. Ulrik Wilmes, som er ansat i Haus der Kunst i München, har skrevet om bronzeskulpturerne. Og Richard Schiff, som er professor ved Universitetet i Austin i Texas, har skrevet om Pers maleri. Så selvom det er et lille katalog, så er der altså en kompakt lille håndgranat, som springer op i hovedet på, når I flår plastikken af. Så vil jeg også gerne sige, at sådan en udstilling som den her kan jo ikke realiseres uden støtte, og vi har fået støtte fra Oak Foundation til at gennemføre det her. Det er klart, at det er ikke uden betydelige omkostninger at hente så store billeder hjem fra udlandet, og vi har haft mange telefonsamtaler, og arthandlerne har haft mange visualiseringer over telefonen, at så store billeder faktisk kunne komme ind igennem sådan en lille port som den der, og det er udlændinge meget mistænksomme over, men det lykkedes, og vi har gjort det mange gange før. Hvis der ikke er andre spontane eller metodiske spørgsmål, så vil jeg overlade jer til jer selv. Jeg skal selvfølgelig ikke bestemme, hvor I går hen, men altså den logiske måde at gå på er at begynde, altså den logiske, det er også det, der hedder den kronologiske. Derudfra, ind igennem og op ad trappen, se det nyeste, så dab ned igen og ind og fordyb jer derinde i billedforklaringer. Og så husk, at billedforklaringer, det er måske ikke tekster, der forklarer billeder, og måske handler det om, hvad billeder kan forklare. Amen.
Ja, det var så Per Kirkeby udstillingen, som jo løber fra, skal jeg lige se en gang, som jo løber fra den 2. september 2008 til den 25. januar 2009. Jeg sidder her foran mig med kataloget, og det er en fantastisk smuk udstilling, så bare se at komme afsted. Jeg inviterer i hvert fald min kone derud. Tak for nu, men foreløbig skal vi lige have musik, og så vender jeg tilbage. Nej, det er for lige at vide, at jeg skal afslutte nu, så jeg vil da gerne sige tak for i aften på vegne af Marcel og jeg selv, Bjarne Krasnik, og lige fortælle jer, at vi jo sender hver dag, mandag fra kl. 18.30 til 20, tirsdag fra 18.30 til 20, onsdag fra 18.30 til 20, torsdag fra 18.30 til 20, jeg kunne blive ved, lørdag dog fra 22 til 24, som gerne er med genudsendelser, søndag fra kl. 10 til kl. 12, som også genudsender disse udsendelser i dag og fra mandagen, og så har vi søndag kl. 16 til 20, det er ivrit, altså hebraisk, så det kan være, at nogle af jer danskere ikke rigtig forstår det, men i hvert fald er der nogle af os andre, der forstår det. Tak for i aften fra os alle sammen, og på gensyn.
Ja, goddag, I lytter til Radio Shalom. Radio Shalom sender på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. I dag er det ugens magasin, der indeholder uddrag af mandags og onsdags udsendelser fra denne uge. Så velkommen til Radio Shalom og god fornøjelse.